tenemos que decir que xa era hora, porque realmente desde o día 15 de novembro do ano 2022 en que anunciouse desde o Concello a inauguración, han pasado tanto tempo que nós como comisión xa estábamos moi escépticos de que isto fora para diante. Despois de tantos anos e tantas décadas esquecidos os seus familiares e eles tamén, pois están agora moi satisfeitos. E nós tamén participamos desa alegría porque se faga xustiza e se visibilice aos mortos do franquismo.